Tässä videossa tutustutaan geenin tutkimukseen. Geenin tutkimuksessa perustavanlaatuinen kysymys on ensin, että mitä halutaan tutkia. Edellisillä videoilla on käyty läpi, että geeni on pätkä DNAta, joka koodittaa jotain RNA-tuotetta. Eli se geenin toiminnallinen muoto on lopulta joko RNA tai proteiini. Ja nyt kysymys kuuluukin, että milloin on olennaista se, millainen se alkuperäinen DNA oli, ja milloin puolestaan on olennaista se, että toimiiko se geeni. DNAsta ollaan kiinnostuneita yleensä silloin, kun tutkitaan, että kuka on kyseessä. Ja tällainen vastaus halutaan esimerkiksi isyystestissä tai rikostutkinnassa, tai jos halutaan tutkia vaikka, että löytyykö perimästä joku geneettinen sairaus tai alttius sille. Eli DNAta tutkimalla saadaan vastaus kysymykseen, kuka on kyseessä tai onko tietty vaikka sairauden aiheuttava geeni olemassa. Geenin ilmentymistä puolestaan tutkitaan silloin, kun halutaan selvittää itse geenin toimintaa. Silloin voidaan haluta selvittää esimerkiksi geenin vastetta tietylle ympäristön muutokselle, esimerkiksi vaikka liikunnalle, tai jos halutaan selvittää, näkyykö vaste toiminnallisella eli proteiinitasolla. Eli jos me tutkitaan RNA-tasoa, se vastaa kysymykseen, ilmeneekö geeni. Ja jos me tutkitaan proteiinitasoa, se vastaa kysymykseen, ilmeneekö geenin toiminnallinen muoto. Jos siis se geenin lopullinen toiminnallinen muoto on proteiini. No otetaan ystävämme teräsmies avuksi vielä kertomaan, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Eli kysymys, johon etsimme vastausta DNAsta, on, että onko kyseessä teräsmies. Ja tässä tapauksessa me otettaisiin DNA-näyte esimerkiksi verestä ja sitten me tutkittaisiin DNA-tasolla ja katsottaisiin, että joko hän on teräsmies, jolloin se geeni löytyy, tai sitten hän ei ole teräsmies, jos sitä geeniä ei sieltä DNAsta löydy. No kuten siinä teräsmiesvideolla kerrottiin, niin jos se teräsmiesgeeni onkin tosi tiukkaan pakattuna siellä DNAssa, niin silloin sillä ihmisellä ei ole niitä teräsmiehen kykyjä, vaikka se geneettisesti olisikin teräsmies. Eli nyt me voitaisiin kysyä, että ilmeneekö siinä henkilössä se teräsmiehen geeni? Eli onko hänellä myös niitä teräsmiehen ominaisuuksia? Ja tällöin sitä voidaan tutkia RNAsta. Eli tässä esimerkissä esimerkiksi molemmilla on se geeni olemassa, mutta toisella se tuottaa lähetti RNAta, jolloin sit se tuottaa myös niitä teräsmiesominaisuuksia, kun taas toisella on se geeni, mutta se ei tuotu. Se on ehkä semmoisella alueella, että se on niin tiukkaan pakattu, että sitä ei päästä lukemaan, jolloin niitä teräsmiesominaisuuksia ei ole. No, jos onkin sellainen tilanne, että molemmilla on se teräsmiehen geeni, ja molemmilla se geeni ilmenee, mutta toinen heistä ei pysty lentämään sinua pelastamaan, niin syynä voi olla se, että se proteiinituote ei laskostukaan jostain syystä oikein. Eli voi olla tilanne, että on geneettisesti teräsmies ja se geeni vielä ilmeneekin lähetti RNA-tasolla, mutta jostain syystä siellä kehossa se proteiini ei laskostu oikein, jolloin sinne teräsmiesominaisuudet ei tule esiin. Ja tämä selviäisi silloin, kun tutkittaisiin sitä asiaa proteiinitasolla, jos siis se proteiini on se geenin toiminnallinen muoto. No, esittelen tässä nyt seuraavaksi tärkeimmän geenitutkimusmenetelmän. Ja tämä ei ole ollenkaan vaikeaa tai mitään rakettitiedettä. Tämä on ihan sama asia kuin kopiokone. Sille on annettu vain vähän hankalampi nimi ja se lyhennetään PCR. Ja kerron tästä sen takia, että tämä on se menetelmä, jota monet tulevat jatkossa kursseilla käyttämään. Ja tämä on myös semmoinen menetelmä, johon geenitutkimuksessa törmää usein. Joten pääsette vähän jyvälle siitä, että mistä tässä on kyse? PCR eli geenin monistaminen on yksi käytetyimmistä laboratoriomenetelmistä. DNAta, se käy DNAn ja RNAn monistamiseen, ja niitä on näytteessä yleensä niin vähän, että se täytyy monistaa, jotta sitä pystytään luotettavasti tutkimaan. DNAta voidaan monistaa kokonaisuudessaan, jos halutaan esimerkiksi tutkia, että löytyykö rikospaikalta vaikka jonkun tietyn henkilön DNAta, tai sitten voidaan monistaa pelkkää lähetti-RNAta, jos ollaan kiinnostuneita siitä, että miten se geeni, joku tietty geeni ekspressoituu siellä elimistössä. Ja aina kun niitä molekyylejä monistetaan, niin ne monistuu samassa suhteessa kuin niitä oli alkuperäisessä näytteessä. Eli sen takia niitä pystytään myös sitten vertailemaan toisiinsa, vaikka siinä on monistus tapahtunut välissä. No PCR on siis monistuskone, ja tässä on lyhyesti kerrottuna, että mitä se vaatii, jotta se voi lähteä monistamaan. Eli ensin tarvitaan tietysti se, mitä me halutaan monistaa. Se on yleensä DNAta tai RNAta. Sitten me tarvitaan nukleotideja, jotka on niitä rakennuspalikoita. Ja sitten me tarvitaan polymeraasi, joko DNA- tai RNA-polymeraasi, riippuen kumpaa me halutaan sitten tuottaa. Tämän lisäksi me tarvitaan alukkeita, jotka merkitsee sen kohdan, josta monistus alkaa. Ne voi olla joko ihan sattumanvaraisia, jolloin voidaan monistaa sitä koko DNAta, tai sitten ne voi olla tietylle geenille tarkkoja, jolloin me voidaan tutkia jotain yksittäistä geeniä. Ja tässä on myös tämmöinen videolinkki, jos haluatte käydä katsomassa, että miltä se näyttää, se touhu. Ja kun lähdetään monistamaan joko DNAta tai RNAta, se tehdään aina DNA-kielellä. Eli vaikka se lähtömateriaali olisi RNA, niin se käännetään ensin DNAksi, koska DNA on kestävämpi säilytysmuoto, kuten aiemmilla videoilla on tullut ilmi. No aina ei riitä se, että se DNA tai RNA vaan monistetaan. Ja muistuttelen vielä, että sitä DNAta on joka solussa se 2 metriä. Eli joskus on tarpeen myös pilkkoa sitä, ja silloin käytetään erilaisia entsyymejä sen pilkkomiseen. Ja meillä on käytössä jo satoja, jollei tuhansia eri entsyymejä, jotka leikkaa DNAta tietyn emäsjärjestyksen kohdasta. Eli tärkeää on se, että me aina tiedetään, että mistä kohti se DNA on katkaistu. Ja näistä käytetään nimitystä restriktioentsyymi. Entsyymejä voidaan hyödyntää geenitutkimuksessa esimerkiksi yksittäisen mutaation aiheuttamia sairauksia tutkittaessa. Tässä on esimerkkinä sirppisoluanemia, jossa jos siellä tapahtuu mutaatio yhdessä tietyssä emäksessä, niin se tuottaakin enää vain yhden viivan tuonne geeliin, missä tarkastellaan DNAn kokoa, kun taas sitten, jos se on terve, se henkilö, niin siellä tapahtuu tuon entsyymin puolesta katkaisu, jolloin se DNA on pilkottu 2 osaan, jotka on merkitty X:llä ja Y:llä tähän kuvaan. Eli joskus riittää ihan pelkkä se, että monistetaan se DNA ja käsitellään se yhdellä entsyymellä, niin pystytään selvittämään, että sairastaako kyseinen henkilö sirppisoluanemiaa. Tässä vielä lyhyt yhteenveto geenin tutkimuksesta.